Salam, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Kontekst proqramıdır. Mikrofonda mən, Ruslana Rəşid qızı. Bu proqramda xəbər tutacaqsınız ki, Amerika rəsmisinin demokratiya ilə bağlı fikirlərində Azərbaycanda nə deyirlər? Azərenerji Dərnəgüldəki müəssisələri niyə sökür? Belqradda Kosovanın gələcəyi ilə bağlı danışıqlar başlayır. Liviya liderinin oğlu Bolqar tibb işçilərinə işgəncə verildiyini təsdiqləyib. Bütün bunlardan qarşıdakı 35 dəqiqə ərzində xəbər tutacaqsınız. Əvvəlcə qısa xəbərləri dinləyək. Xəbərlərlə sizi Sevinç Hüseynzadə tanış eləyir. Buyur Sevinç.
Çox sağ ol Ruzana. Türkiyənin yeni parlamenti prezident seçməyə avqustun 20-sində başlayacaq. Səsvermə 3 mərhələdə keçəcək, sonuncusu isə avqustun 28-sində olacaq. Xarici İşlər Naziri Abdullah Gül ölkə başçısı postuna yenidən öz namizədliyini irəli sürə biləcəyini iham vurub. Baxmayaraq ki, yüksək rütbəli zabitlər də daxil olmaqla dünyəvi dövlət tərəfdarları buna qarşıdır. Daha ətraflı Türkiyədən Azadlıq Radiosu müxbiri Mayis Əlizadə.
Dünən Türkiyə Böyük Millət Məclisi sədrinin seçkisindən sonra bugün məclisin rəyasət heyəti toplandı və bununla da yeni prezident seçkisinin startı verilmiş oldu. Avqustun 19-u gecə saat 24-ə qədər namizədlər irəli sürüləcək Türkiyənin 11-ci prezidentliyinə. Hələ ki, rəsmi şəkildə namizəd yoxdur. Ədalət və Qalxınma Partiyasının aprel ayında göstərdiyi namizəd Abdullah Gülün, Xarici İşlər Naziri Gülün mənim namizədliyim davam edir deməsinə baxmayaraq Baş Nazir Rəcəb Tayyip Erdoğan hələ ki Abdullah bəy çəkilmədikcə bizim yeni namizədimiz yoxdur deyir. Amma eyni zamanda da Abdullah Gül bizim namizədimizdir. Abdullah Gül bizim namizədimizdir deyə bir söz ağzından çıxmır. Bu günlərdə Türkiyədə hər kəsi yaxından maraqlandıran məsələ bilavasitə budur. Yəni Abdullah Gülün namizədliyi davam edirmi, etmirmi? Bu 10 günlük müddət ərzində namizədlik göstərdikdən sonrakı 12 gün içərisində əgər Türkiyə Böyük Millət Məclisi Türkiyənin 11-ci prezidentini seçə bilməzsə, ölkə yenidən parlament seçkisinə gedmək məcburiyyətində qalacaq.
Mayis Əlizadə. Kosovanın gələcək statusu ilə bağlı bugün Serbiyada danışıqlar başlayır. Danışıqlar Serbiya rəsmiləri ilə beynəlxalq vasitəçilər arasında olacaq. Amerika, Avropa Birliyi və Rusiyanı təmsil edən vasitəçilər Serbiya prezidenti Boris Tadic ilə bir masaya əyləşəcək. Bugünkü danışıqların davamı kimi isə vasitəçilər daha sonra Kosova əyalətinin paytaxtı Prishtinaya yollanacaq. Vasitəçilərə 4 ay vaxt verilib ki, onlar Kosovanın statusu ilə bağlı hər kəsi qane eləyə biləcək plan hazırlasın. Kosova müstəqillik istəyir, Serbiya isə onu ancaq geniş statuslu muxtariyyət verə biləcəyini deyir. Bu barədə daha ətraflı kontekst verilişində dinləyə bilərsiniz. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının prezidenti Pascal Qayama deyib ki, Gürcüstanın Rusiyaya qarşı hava sərhədlərini pozmaq və raket atması ilə bağlı iddiasını araşdırmaq üçün onlara əlavə faktlar lazımdır. Qayama deyib ki, şura üzvləri qərar verib əvvəlcə daha dəqiq faktları əldə eləsin, üstəlik ATƏT-dən və başqa beynəlxalq təşkilatlardan mövqe öyrənsin. Rusiya hərbçiləri isə Gürcüstanın iddialarını təkzib eləyir, Rusiya təyyarələrinin Gürcüstan sərhədini keçmədiyini, üstəlik də Tbilisi yaxınlığına partlamayan bomba atmadığını deyir. Avqustun 13-dən etibarən vətəndaşların Azərbaycanın bütün banklarında olan əmanətləri sığortalanacaq. Bu barədə Azadlıq Radiosuna əmanətlərin sığortalanması fondunun icraçı direktoru Azad Cavadov məlumat verib. Onun sözlərinə görə sığorta olunduqda əmanətçi banka qoyduğu vəsaiti ala biləcək. Amma bu, Sovet dövründən qalan əmanətlərin sığortalanmasına aid deyil. Ətraflı Sadət Akif qızı.
Əgər əmanətçinin 4000 manata qədər vəsaiti varsa, məbləğin 100% sığorta olunur. Əmanətin məbləği 4000 manatdan çox olduğu halda da sığortanın məbləği dəyişmir. Gələn ildən isə 4000 manatdan yuxarı olan əmanətə görə sığorta məbləği 6000, 2011-ci ildə isə 8000 manat olacaq. Sonrakı illərlə bağlı əmanətin sığorta ödənişinin məbləği müzakirə ediləcək. Sığorta hadisəsinə bankın müflis olması, məhkəmə və ya Milli Bank tərəfindən fəaliyyətinin dayandırılması aiddir. Sovet dövründən qalan əmanətlərin sığortası isə hələ ki müzakirə mövzusu deyil. Azad Cavadov.
Yox, o bizim səlahiyyətimizdə olan bir məsələ deyil. Ona əvvəl hökumətimiz tərəfindən müvafiq həll olunacaq. İndeksləşdirilməsi həmin vəsaitlərin sonra isə əlbəttə ki aid olacaq. Hökumət qərar verdikdən sonra indeksləşdirdikdən sonra əlbəttə ki onlar da sığortalanmış əmanətlərə aid olunacaqlar.
Hər bank qoyulmuş əmanətlərin ümumi məbləğinin 0,6%-ni illik sığorta haqqı kimi fonda ödəyəcək. Əmanətlərin sığortalanması fondu 2007-ci ildə yaradılıb.
Saadet Akif qızı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Avqustun 8-də Zaqatalada Baptist Keşiş Zaurbalayevə 2 illik həbs cəzası veriblər. Bu haqda Forum 18 təşkilatı məlumat yayıb. Azərbaycan Baptistlər İcmasının rəhbəri İlya Zinçenko deyib ki, hakim Seyfəli Seyfəliyev sadəcə hökmü elan eləyib, bunu nə ilə əsaslandırması haqda heç bir söz deməyib. Zinçenko deyib ki, hökmdən yuxarı instansiyaya şikayət verəcəklər. O, Forum 18 təşkilatına deyib ki, keşişə qarşı ittihamlar saxtadır və bu həbs Baptist icmasına qarşı təzyiqdir. 44 yaşlı keşişi bu il mayın 20-sində hakimiyyət nümayəndələrinə qarşı zorakılıqda ittiham eləyib tutublar. Azərbaycanın Ağdam rayonunun Yusif Canlı kəndi ərazisində minaya düşmüş hər üç hərbçinin bir ayağı amputasiya olunub. Bu barədə Turana Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidməti məlumat verib. Hərbçilər avqustun 9-da Ağdamda minaya düşüb, onlardan biri polkovnik, ikisi isə əskərdir. Gürcüstanın müxalifət tərəfdarları hökumətin müxalifət mediasını boğmaqda ittiham edib. Bugün Tbilisinin mərkəzində yerləşən müxalif kivlərin köçürülməsinə başlanıb. Səhər tezdən polis binanı mühasirəyə alıb hadisə yerinə dərhal gələn jurnalistlərin müqavimətinə baxmayaraq, redaksiyaların əmlakını küçəyə çıxarmağa başlayıblar. İqtisadi İnkişaf Nazirliyi hökumətə məxsus binanı satmağı planlaşdırır. Nazirlik bildirib ki, media nümayəndələri böyük məbləğdə icarə haqqı ödəməkdən imtina eləyib. Rəsmlər bildirir ki, binada biznes fəaliyyəti ilə məşğul olan şirkətlər yeni icarə haqqı ilə razılaşdığından onlar fəaliyyətlərini davam etdirəcəklər. Qazaxıstanın 3 tanınmış jurnalisti bugün Almatada qəzaya uğrayıb xəsarət alıb. Jurnalistlər furqonda getdiyi vaxt kənardan bir maşın onlara dəyib. Xəsarət alanlar indi hazırda hospitaldadır. Onlardan birinin vəziyyəti daha ağırdır. Ötən həftə Qazaxıstanlı daha bir jurnalist də qəzaya uğrayaraq ölmüşdü. Onun ölümünün təsadüfi olması sonradan şübhə doğurub. Qazaxıstanın çətinlikdə olan jurnalistlər adlı qeyri-hökumət təşkilatının rəhbəri Rozlana Tavukina deyib ki, 2002-ci ildən bu yana 7 jurnalist bu qəbildən olan qəzalarda ölüb. Bu saatın son xəbərlərini mən Sevinç Senzadə çatdırdım. İndi isə kontekst verilişi davam eləyir.
Kontekst verilişini dinləyirsiniz. Azərbaycanda hesab eləyirlər ki, Amerika demokrasiyanı təhlükəsizlik məsələsinə qurban verir. Amerika Dövlət Katibinin Avropa və Asiya məsələləri üzrə köməkçisi Daniel Fried dünən Azadlıq Radiosunun müsahibəsində deyib ki, Amerika Azərbaycanda demokrasiyanın inkişafında maraqlıdır, amma Vaşinqton bir marağını o birini üstələnməsinə imkan verə bilməz.
But we've got to find the right way to pursue all of our interests at once.
Biz elə yol tapmalıyıq ki, bütün maraqlarımızı təmin edə bilək. İqtisadi və təhlükəsizlik məsələlərinin azadlıq sahəsində əməkdaşlığımızı üstələməsinə imkan verilməməlidir. Eyni zamanda azadlıq sahəsində marağımız başqa sahələrdə əməkdaşlığımızı zəiflətməməlidir. Demək ayrı şeydir, eləmək ayrı və biz bacardığımızı eləyəcəyik.
Saying that is one thing, doing it is another and we will do our best.
Cənab Fried deyir ki, demək ayrı, eləmək ayrı şeydir. Amerika bütün məsələlərdə maraqlı olduğunu deyir. Bəs elədiyi, bir də axı demokratiyanın inkişafı üçün qərbin təzyiqi, sanksiyalar mı vacibdir? Bakıdakı həmkarım İlqar Rəsul ekspertlərlə bu barədə danışıb.
ABŞ Dövlət Katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisi Daniel Fried Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bildirib ki, onun ölkəsi Azərbaycanda iqtisadi, təhlükəsizlik və demokratiya sahəsində əməkdaşlıqda maraqlıdır. Ağ Ev bu istiqamətdə siyasətinin birinin digərdə mane olmaması prinsipi ilə qurmağa çalışır. Ancaq Azərbaycanın özündə belə fikirlər var ki, Birləşmiş Ştatlar, ümumilikdə Qərb burada demokratiyanı iqtisadi və təhlükəsizlik maraqlarına qurban verir. Belə fikirlər xüsusilə seçkilər ərəfəsi və ondan sonra daha çox səslənir. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Fuad Mustafayev deyir ki, əslində Birləşmiş Ştatların Qərbin Azərbaycanda hansı maraqlara daha çox üstünlük verdiyini müəyyənləşdirmək o qədər də çətin deyil. Bundan ötürü cəmiyyətin demokratik dəyərlərə və Qərbə münasibətinə nəzər salmaq kifayətdir.
90-cı il əvvəllərində Azərbaycan cəmiyyətinin ümumi qərbə və demokratik dəyərlərə münasibəti müsbət 80%-ə yaxın idisə, bugün müxtəlif sorğular bunun 35-38% civarında olduğunu göstərir.
Əlbəttə ki, məsələyə başqa münasibətlər də var. Yeni Azərbaycan Partiyası icra katibinin müavini, millət vəkili Mübariz Qurbanlı isə deyir ki, ABŞ-ın və Qərbin demokratiya sahəsindəki maraqlarını hansısa maraqlara qurban verməsi fikri əslində müxalifətin uydurmasından başqa bir şey deyil.
Birləşmiş Ştatlar dünyada demokratiyanın inkişafına təkan verən ölkədir, təsir göstərən ölkədir. Amma başqa-başqa ölkələrdə hansısa qaydaların, qanunların olmasını diktə etmir. Onda Birləşmiş Ştatlar keçmiş Sovet İttifaqının təkrarı olardı.
Mübariz Qurbanlının fikrincə, Amerika uzunmüddətli perspektivli siyasətin tərəfdarı olan dövlətdir. Onun siyasətinə başqa cür qiymət vermək düzgün deyil. Politoloq Eldar Namazov da Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı siyasətini düzgün hesab edir. O, demokratiya məsələsində problemin Birləşmiş Ştatlarda və Qərbdə yox, Azərbaycan hakimiyyətində olduğunu deyir. Eldar Namazovun fikrincə, Azərbaycan rəsmiləri ABŞ-la iqtisadiyyat və təhlükəsizlik məsələlərində sıx əməkdaşlığa üstünlük verir. Çünki bu iki məsələdə hakimiyyətin maraqları Qərbin maraqları ilə tam üst-üstə düşür və Azərbaycan hakimiyyəti bu sahədəki razılaşmaları könüllü surətdə yerinə yetirir. Demokratiya və insan haqları sahəsində isə razılaşmalara əməl etmir.
Əslində qatı diqqət böyükdür. Sadəcə olaraq bu Azərbaycan hakimiyyəti çox şuurlu şəkildə bunları istərlər, siyasi iradə yoxdur. Əksinə istəyir hər şey öz nəzarətində saxlasın.
Eldar Namazov əlavə eləyir ki, heç bir ölkə başqa bir ölkəni demokratik islahatlar keçirməyə məcbur edə bilməyib. Bu, siyasi iradə məsələsidir. Beynəlxalq təzyiqlər hansısa sanksiyaların tətbiqi ilə bunu etmək də mümkün deyil. Çünki bu barədə beynəlxalq təşkilatlarda məsələ qaldıranda onlar deyirlər ki, belə bir təcrübə Belarusa qarşı özünü doğrultmadı.
Heç kimi məcburən xoşbəxt eləmək mümkün deyil. Azərbaycanı da zorən demokratik islahatları keçirməyə məcbur etmək mümkün deyil.
Politoloqun fikrincə hələlik beynəlxalq təşkilatlarla Azərbaycanın demokratik qüvvələrinin bu işdə əməkdaşlığı çox zəifdir. Vəziyyətdən çıxmaq üçün məhz bu məsələyə diqqət yetirmək lazımdır.
İlqar Rəsul, Daniel Frid Azərbaycanda prezident seçkisinin diqqət mərkəzində olacağını deyib. Gələn il Amerikada da prezident seçkisidir və əsas namizədlərdən demokrat Barack Obama seçki kampaniyası üçün rekord məbləğdə pul toplayıb. 2007-ci ilin ikinci rübü Obama 32 milyon yarım dollar pul yığıb. Amma Obama da buşa çatmayıb. İndiki prezident George Bush seçki kampaniyasının ikinci rübündə daha çox 35 milyon dollar toplamışdı. Keçmiş prezident Bill Clintonın xanımı Hillary Clintonın da seçiciləri ələ çıxdılar. Onlar Hillary'nin seçki kampaniyası üçün 26 milyon dollar veriblər. Demokrat həmkarı Obama ilə müqayisədə az toplasa da bəzi sorğular məhz Hillary Clintonın prezident seçiləcəyini göstərir. Belə olsa Clinton Amerikanın ilk qadın prezidenti ola bilər. Birləşmiş Ştatlarda seçki kampaniyasından Vaşinqtondakı müxbirimiz Qorxmaz Əskərov danışır.
We cannot be satisfied with passing non-binding resolutions that we know this president will ignore.
Seçki kampaniyasının ilkin mərhələsi davam etdikcə, həm Respublikaçı, həm də Demokrat partiyaların daxilində partiyanın vahid namizədi olmaq uğrunda mübarizə kəskinləşir. Respublikaçı partiyasının daxilində mübarizə 4 əsas namizəd. Keçmiş New York meri Rudy Giuliani, Arizona ştatından seçilmiş senator John McCain, keçmiş Massachusetts ştatının qubernatoru Mitt Romney və Tennessee-dən seçilmiş keçmiş senator Fred Thompson arasında gedir. Hələ ki, Respublikaçı partiyasının daxilində əksər sorğulara görə öndə gedən namizəd Rudy Giuliani-dir. Senator McCain hələ ki, gözlənildiyindən daha uğursuz çıxış edir. Keçmiş qubernator Mitt Romney isə aqressiv kampaniya nəticəsində bir neçə ştatda, xüsusilə də Iowa-da aparılan sorğularda liderliyi ələ almağa nail olub. ABC News və Washington Post qəzetinin keçirdiyi birgə sorğunun nəticələrinə görə, Iowa ştatında Mitt Romney 25% ilə Respublikaçı namizədlərə liderlik edir. Respublikaçı namizədlərin Iowa ştatında seçicilərlə birgə görüşlərində namizədlər arasında əsas debat mövzuları, terrorizmlə mübarizə, ABŞ-ın xarici siyasəti və immiqrasiya məsələləri üzərində qurulmuşdur. Namizədlər Respublikaçı səsləri qazanmaq üçün Bush-un siyasətini heç olmasa qismən dəstəklədiklərini bəyan etməli olsalar da, özlərini Bush administrasiyasının səhvlərindən mümkün qədər uzaq tutmağa çalışıblar. Demokratlar arasında əsas mübarizə 3 namizəd. New York-dan seçilmiş senator Hillary Clinton, Illinois ştatından seçilmiş senator Barack Obama və Şimali Karolinadan seçilmiş keçmiş senator John Edwards arasında gedir.
That we will have said no to President Bush. And began to reverse
his... Hələ ki, böyük fərqlə irəlidə senator Hillary Clinton gedir. ABC News və Washington Post qəzetinin birgə keçirdiyi sorğunun nəticələrinə görə, xanım Hillary Clinton 48% səslə demokrat namizədlərə liderlik edir. İkinci yerdə gedən Barack Obama 26%-lik dəstəyə malikdir. John Edwards isə 12%-lə liderlər üçlüyünü qapayır. Avqustun 7-sində Amerika Əmək Federasiyası Sənaye Həmkarlar Təşkilatlarının Kongresinin Chicago-da 17 min seçicinin qarşısında demokrat namizədlər üçün təşkil etdiyi görüş debatda Barack Obama terrorizmə qarşı mübarizə barədə verilən suala cavab verərkən lazım gəlsə Pakistan rəhbərliyinin icazəsi olmadan Pakistana qoşun yeridə biləcəyini qeyd etdikdə, Hillary Clinton dərhal bu mövqeyə hücum edərək siyasətçi üçün hər fikirləşdiyini deməyin zərərli olduğunu vurğulayıb.
I think that presidents should be very careful at all times in discussing the use or non-use of nuclear.
Barack Obama'nın əks hücumu ondan ibarət olub ki, o Amerika xarici siyasətində ən böyük uğursuzluq adlandırdığı İraq müharibəsini səs verənlərin onu daha ciddi xarici siyasət aparmağa, çağırmağa haqları olmadığını bildirib. Xatırladaq ki, vaxtilə İraq müharibəsinə İndi onun əleyhinə çıxan Hillary Clinton, John Edwards və digər demokrat namizəd Joseph Biden səs vermişdilər. Hillary Clinton'a solçu siyasi mövqelərdən hücum edən John Edwards, onu iri korporasiyaların lobbici şirkətlərindən çoxlu iyanı almaqda ittiham edib. John Edwards Hillary Clinton'a eyham edərək öz seçicilərinə deyib, Stat, siz heç vaxt mənim İri-Amerika korporasiyalarının əsas namizədi kimi təqdim olunmaqmı, və şəkilimi Fortune jurnalının iz qabığında görməyəcəksiniz. Statın sonu. Xatırladaq ki, Hillary Clinton hələ ki, ümumən 400 min dollarlıq iyanə ilə iri lobbici şirkətlərdən ən çox maliyyə alan demokrat namizəddir. Demək olar ki, bütün namizədlər seçiləcəkləri təqdirdə Çinə qarşı daha agresiv siyasət aparacaqlarını və həmin ölkədən Amerikaya import qaydalarını sərtləşdirəcəklərini seçicilərə vəd edirlər. Qorxmaz Əskərov, Vaşinqton.
Azadlıq radiosunun verilişləri davam edəcək elanlardan sonra.
Biz Azadlıq radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Grant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, Tubingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insan adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları Tubinka ilə və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumsun ki, nəsə iş görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcliblər.
Azadlıq radiyonuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Kontekst proqramı davam edir. İndi də Dərnəgül yolundakı müəssisələr sökülür. Ancaq məhkəmə qərarı filan yoxdur. Azərenerji orada yarım stansiya tikəcəyini deyir. Müəssisə sahiblərinin dediyinə görə bütün lazımi kağızları var. Daş divarlarının sökülməsinə dözə bilməyib səsini çıxaranlar xəsarət alıb, amma nə kompensasiya alan var, nə də müəssisələri köçürmək üçün yer verirlər. Dərnəgüldəki müəssisə sahibləri ilə Azərenerjinin işçiləri vuruşublar. Həmkarım Aygün Muradxanlı oradan gəlir, Aygünün reportajını dinləyək.
Əmlak komitəsində mənim əmlakımın qiyməti 360 min yeni Azərbaycan manatıdır. Mənə də deyirlər ki, əgər sən onları bir gün buradan çıxartmasan, onları tötüb yayacaq yerə.
Bu, FM Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin prezidenti Malik Şabanovun sözlərdir. Avqustun 9-da Azərenerji Səhmdar Cəmiyyətinin təmir tikinti briqadası heç bir xəbərdarlıq etmədən onun Bakı şəhəri Nərimanov rayonu ərazisində yerləşən beton zavodunu sökməyə başlayıb. Malik Bayramov bura 2002-ci ildən Bakı şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Hacıbala Abtalıbovun sərəncamı ilə köçdüyünü deyir. O, 2005-ci ildə İqtisadi İnkişaf Nazirliyindən aldığı lisenziya əsasında burada beton istehsal edən zavod qurub. Obyekt Ədliyyə Nazirliyində hüquqi qeydiyyata alınıb. Vergilər Nazirliyində kodlaşdırmadan keçib. Bundan sonra sahibkar yerli bələdiyyəyə müraciət edib və onlarla 15 illik müqavilə bağlayıb. Malik Şabanov bildirir ki, zavodun hüquqi sənədlərində heç bir problem yoxdur. Sahibkar obyektinə edilən qəfil həmlə nəticəsində qolundan xəsarət də alıb. Artıq bununla bağlı məhkəməyə müraciət edilib. Ancaq bu, Malik Bayramovun Nərimanov rayon məhkəməsində qaldırdığı tək iddia deyil. O, dəyən ziyanın ödənilməsini və obyektin yeni ərazidə yerləşdirilməsi üçün Azərenerjinin kompensasiya ödəməsini tələb edir.
Buranı mənə Hacbala Abtalıbov verir. Burada dağlar boyunda zibillik vardı. Buranı biz zibilliyi təmizləyib, burada bir abadlıq işləri görüb bir iş yaratmışıq. Onda bax belə axır nəticəsidir.
Bakı şəhər yüksək gərginlik elektrik şəbəkəsinin baş mühəndisi Zarif Bayramovla da görüşdük. Onun sözlərinə görə burada Azərenerjinin 4,5 hektar torpaq sahəsi var və buradakı 30 obyektin hamısı söküləcək.
Bunlar hamısı sənədsiz, qeyri, qanun tikilmiş obyektlərdir.
Necə ola bilər ki, belə bir böyük zavod qanunsuz fəaliyyət göstərsin?
Soruş hər hansı bir şəxsdən göstərsin, qanunu versin məhkəməyə bizi.
Onlar iddia edirlər ki, onların əlində bütün sənədlər var, icarə sənədləri var.
Onları verdi ticari departamentdən. Onlara sənəd veriblər ki, mövsümü, mövsüm də odur ki, bir ay, üç ay, beş ay,
Sizce zavod mövsümü xarakterli ola bilər? Bu böyük bir tikintidir, qurğudur.
Kim icazə? Hani göstər görün mənə baş sovetin qərarı, torpaq şöbəsinin qərarı.
Siz haranın qərarı ilə çəkirsiniz buranı?
Proyekt var, sənədlər var. Bakı şəhər deputatları sovetinin qərarı var, biz də göstərə bilərəm.
Zarif Bəşirov söz versə də bizə heç bir sənəd göstərmədi. Onun istinad etdiyi sənədi sahibkarlarda tapdıq. Söhbət Bakı şəhər xalq deputatları sovetinin 1977-ci ildə imzaladığı sərəncamdan gedirmiş. 30 il öncə imzalanan ancaq icra olunmayan sərəncamı isə Bakı şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Hacıbala Abtalıbov ləğv edib və hər bir sahibkarın adına yeni sərəncamlar imzalayıb. Biz mübahisə gedən ərazidə olanda artıq qalan obyektlərin də sökülməsinə başlanmışdı. Sahibkarlar da polis və Azərenerji nümayəndələri arasında sonu görünməyən mübahisə başlamışdı. Ən çətin durumda isə işğal olunmuş Zəngilan rayonundan köçkün düşmüş Müslüm Yusifov qalmışdı. O, ailəsi ilə zavodlardan birinin həyətində yerləşən dəmir köşkdə yaşayır. Ərazidəki taxta səklərindən birində günü 5 manata fəhlə işləyir. Artıq onun ailəsinin sığındığı dəmir köşkdə beton zavodunun qalıqları arasında qalmaqdaydı.
Tövbə, çörək pulum yoxdur, nəinki qalmaq. Mən gebarı qalmalıyam. İndi qalmışıq küçələrin ortasında.
Bu, Aygün Muradxanlının reportajı idi.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətli qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içindəyəm. Çox az dəyişmişəm.
Hər bazar, köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq radiosunda.
Kontekst proqramı davam edir. Bugün Belqradda Kosovanın gələcəyi ilə bağlı danışıqlar başlayır. Biraz əvvəl BMT planının məsələni həll edəcəyi, Kosovaya müstəqillik veriləcəyi gözlənirdi. Çünki Qərb bu planı müdafiə edirdi, amma Rusiyanın Təhlükəsizlik Şurasında veto hüququndan istifadə edib plana qarşı çıxması hər şeyi dəyişdi. Kosovanın taleyi necə olacaq? Rövşən Qəmbərov dinləyək.
Amerika, Avropa Birliyi və Rusiya elçiləri bugün Belqradda Serbiya rəsmiləri ilə görüşürlər. Məqsəd də odur ki, separatçı Kosovanın gələcək statusu ilə bağlı düyünü açmağa daha bir cəhd eləsinlər. Avqustun 11-də isə Kosova əlaqə qrupundan olan bu beynəlxalq vasitəçilər Kosovanın paytaxtı Prişdinaya gedəcəklər və Alban liderlərlə də görüşəcəklər. Albanlar hələ də tam müstəqillik statusunda israr edirlər. Belqrad isə bunu rədd edir və Kosovaya Serbiya tərkibində geniş muxtariyyət təklif edir. Amma Kosova ilə bağlı danışıqların bu yeni mərhələsinin razılaşma ilə bitəcəyinə böyük ümid bəsləyənlər azdır. Danışıqlarda Avropa Birliyini təmsil edən Wolfgang Ischinger BBC-yə deyib ki, ola bilər ki, bu həm Belqradı, həm də Prişdinanı qane edə biləcək status formasını tapmaq üçün son imkan olsun. Amerikanın danışıqlardakı nümayəndəsi Frank Wisner isə Azadlıq radiosuna bunları deyib.
The government in Belgrade, the authorities in Pristina have given us
Həm Serbiya hökuməti, həm də Prişdinadakı hakimiyyət bizə rəsmi təminat veriblər ki, müzakirələrin yeni raundunda əvvəldən axıracan tam iştirak edəcəklər. Bu ciddi müzakirələr olacaq. Həm biz, əlaqə qrupundan olan 3 ölkə, həm də BMT-nin baş katibi bir neçə həftə əvvəldən bu danışıqlarda ciddi şəkildə iştirak eləməyin vacibliyini qeyd eləmişik. Ona görə də biz bölgədə sülh və sabitliyə nail olmağın bütün mümkün yollarını nəzərdən keçirəcəyik. Danışıqların yeni mərhələsinə başlamaq haqqında razılıq Rusiyanın hədələrindən BMT elçisi Ahtisarinin Kosova ilə bağlı planına BMT Təhlükəsizlik Şurasında veto qoymaq hədələrindən sonra əldə olunub. Qərb ölkələrinin dəstəklədiyi hazırki plana görə Kosovaya Avropa Birliyinin nəzarəti altında müstəqillik vermək təklifi olunur. Moskva isə bildirir ki, o ancaq hər iki tərəfin dəstəklədiyi plana səs verəcək. Rusiya həm də deyir ki, Kosova müstəqil olsa, onda gərək eyni qaydada Cənubi Qafqazdakı separatçı bölgələrin də müstəqilliyi tanınsın. Amerika isə açıq şəkildə deyir ki, Kosovaya müstəqillik istəyir. Vaşinqtonun danışıqlardakı elçisi Wisner deyib ki, Ahtisarinin planı Kosova ilə bağlı razılaşmanın təməl daşı olaraq qalmalıdır. Avropa Birliyi də istəyir ki, danışıqlar reallığa əsaslansın. O reallığa ki, Serbiya son 8 ildə Kosovanı idarə eləməyib. Bunu Belqradı səfərdən qabaq birliyin nümayəndəsi Ischinger deyib. Serbiya BMT elçisinin planı ilə əvvəldən razı deyil və deyir ki, bu Serbiyanı parçalamağa yönələn bir plandır. Amma Belqradın özü indiyəcən buna alternativ işdəh bir plan təklif eləməyib. Azərbaycandan olan politolog Elxan Şahinoğlu isə deyir ki, o Kosovanın müstəqillik əldə eləmək perspektivinə nikbin baxır. O deyir ki, necə ki Rusiya 90-cı illərin ortasında NATO-nun şərqə doğru genişlənməsinə kəskin etiraz eləyirdi, amma bu etirazların nəticəsi olmadı, Kosova məsələsində də belə olacaq.
Burada sadəcə önəmli olan Serbiya yola gətirməsi. Serbiyada artıq müşahidələr və göstərir ki, Serbiyada bu məsələdə bir neçə addım geri çəkilməyə hazırdır. Yəni Kosovaya müstəqilliyə yaxın müxtariyyət verməyə hazır kimi görünür. Ona görə Serbiyanın bu məsələyə razılığı olandan sonra Rusiyanın elə bir etiraz etməyəcək deməkdir.
Elxan Şahinoğlu deyir ki, Kosovanın Cənubi Qafqazdakı münaqişələr üçün prezident olmaq perspektivi yoxdur. Bunu Amerika və Avropa rəsmiləri də dəfələrlə deyiblər. Serbiya qüvvələri və Alban separatçıları arasında 1998-99-cu illər müharibəsi qutarandan sonra Kosova formal olaraq Serbiyanın tərkib hissəsi olaraq qalır, baxmayaraq ki, BMT və NATO-nun nəzarəti altındadır.
Rövşən Qəmbərov.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayə işdən sonra.
Hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. İşdən sonra. Mən Doktor Ziyayə ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Və bu cansıxan bürküdə yenə ikimiz qalırıq. Verib baş-başa, mən və Azadlıq.
Can, Bakım, can, Bakım, can sənə qurban Bakım.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakım.
Azadlıq Radiosunun efirində Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Oscar 5 dəfə də Grammy mükafatı sahibi olan Elton John 2 ay əvvəl Ukraynada konsert verdi. Kiyevdəki Azadlıq meydanında keçən konsertə 200 minə qədər adam yığılmışdı. Biletin qiyməti 1000 dollara qədərdir. Amma o konsertdən Elton John 1 dollar götürdü. Qalan pul HIV ilə mübarizə üçün nəzərdə tutulmuşdu. Konsertdə indiki prezident Viktor Yushchenko, keçmiş prezident Leonid Kuçmanın ailəsi iştirak edirdi. Elə konserti təşkil edən Kuçmanın qızı Yelena Franchuk'un başlıq elədiyi Qiç səleyhinə fonddur. Və şounun şüarı belə idi. Qiç bizim axırımıza çıxınca biz Qiçin axırına çıxaq. Azərbaycanda da məşhurlar Qiçdən analiz verməyə başlayıblar. Vüsalə Əlibəli ilə Durna Səfərinin reportajını dinləyək.
Pərvin İnyəni görəndə bir qədər duruxdu. Elə bildi ki, illərdə vətəndaşları Qiçdən analiz verməyə çağıran jurnalist o deyildi. Bütün həyəcanına isə psixoloqla söhbəti son qoydu.
AIDS mərkəzində gəlməmişdən əvvəl qorxu həyəcan yox, nəsə bir qəribə bir his var idi. Sadəcə qəribə bir his, başa düşmədiyim bir his. Mən əvvəlcə psixoloqla söhbət oldu, qısa müddətli. Yəni bu biraz uzun da çəkə bilər, o mənim suallarımın çoxluğun azlığından asılıdır. Qan vermədə demək olar ki, hiss olunmur. Yəni ağrı hiss olunmayacaq dərəcədədir. Mən bilmədim nə vaxt olur.
Hüquqi İnkişaf və Demokratiya Birliyinin tanınmış adamları Qiç mərkəzinə toplamasının əsas məqsədi də insanlar arasındakı stereotipi, həyəcanı aradan qaldırmaq idi. Birliyin rəhbəri Zülfiya Mustafayeva deyir ki, ictimaiyyətin tanıdığı insanlar çəkinmədən qan verib Qiçdən yoxlansalar, adi vətəndaşlarda xof yaranmaz.
Bugünkü aksiya bir tədbir xarakteri daşıyır. Yəni biz burada analiz veririk və bununla da cəmiyyətə bir nümunə göstəririk ki, bu analiz qorxulu, vahiməli deyil. Hər biriniz öz sağlamlığınıza zəmanət almaq üçün iştirak etməlisiniz, belə prosesdən keçməlisiniz.
Aksiyanın bugünkü ilkin mərhələsində jurnalistlər və qeyri-hökumət təşkilatları iştirak edirdi. Qan verib analizin nəticələrini gözləyənlər arasında Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyev, Ümidli Gələcək İctimai Birliyinin sədri Elxan Mərdanlı, Təmiz Dünya İctimai Birliyinin sədri Mehriban Zeynalova da vardı. Amma qan verib xəstəliyə yoluxaram axı deyib aksiyaya gəlmədən imtina edənlər də oldu.
Yox, xof yoxdur. Mən isə deyim ki, mən ümumiyyətlə özümü sağlam hiss edirəm və fikirləşirəm ki, elə ona uyğun olaraq cavablı olacağam.
Hal-hazırda ən böyük problem olan HIV virusuna qarşı mübarizə aparırıq və mən də hal-hazırda burada qandan analiz verəcəm ki, məndə bu virus aşkar edilib və aşkar edilməyəcək. Bunu bugün saat 5-də hörmətlər kimin bildiyinə görə gəlib mən öyrənə bilərəm.
Televiziya icmalçısı Qulam Əhərəmi də bu aksiyanın zəruri olduğunu bildirir. O, insanlarda tibbi nadanlıq olduğunu qeyd edir. Deyir ki, bu cür analizə verilməməsinin səbəbi həm də mentalitetdən irəli gəlir.
Bütün hallarda bunu dəstəkləyirəm. Yəni insanlar duymalı dılar ki, təhlükəli xəstəlikləri də vaxtında aşkara çıxartmaq onun müalicəsinə kömək eləyir. Yəni burada qorxulu bir şey yoxdur. İkinci bir tərəfdən bu vətəndaş təşəbbüsüdür və mən elə yəyər ki, bu geniş ictimai dəstək qazanmalıdır və mən də bu təşəbbüsü dəstəkləyirəm.
Hüquqi İnkişaf və Demokrasiya Birliyi bu aksiyanı davam etdirməyi düşünür. Növbəti dəfə qişisinin yoxlanmaya isə dövlət strukturları cəlb olunacaq. Qeyd edək ki, analiz vermək üçün qişilə mübarizə mərkəzində müraciət etmək lazımdır. Müraciət edənlərin anonimliyi saxlanılır. Analiz ödənişsizdir.
Turna səfəri ilə Vüsalə Əlibəlinin reportajını dinlədiniz. Liviyada uşaqları qiçsə yoluxdurmaqda günahlandırılan tibb işçiləri barədə yeni xəbər var. Liviya liderinin oğlu Muammar Xaddafi deyir ki, tibb işçilərinə doğrudan da işgəncə verilib. 5 Bolqar tibb bacısı, bir də bir Fələstinli həkim 8 il idi Liviyada həbsdə idilər. Dediklərinə görə işgəncəyə məruz qaldıqları üçün uşaqların qiçsə yoluxmağını boyunlarına götürmüşdülər. Və indi Liviya liderinin oğlunun dedikləri ictimaiyyəti çaşdırıb. Niyə? Ülker Akif qızı danışır.
İyulun 24-də 5 Bolqar tibb bacısı və bir Fələstinli həkim azadlığa buraxılandan sonra onların həbsdə olduqları müddətdə işgəncələrə məruz qalmaları barədə söz-söhbət yayılmağa başladı. Sonradan Bolqarıstan vətəndaşlığını qəbul etmiş Fələstinli həkim Əşrəf Əl-Hazuz daha açıq şəkildə kəskin ittihamlarla çıxış edirdi. Deyirdi ki, Liviya hökuməti tibb işçiləri ilə heyvan kimi rəftar edirdi. Onun sözlərinə görə tibb işçiləri döyülmək, elektrik stolu, it qısqırtma, zorlama ilə hədələmək kimi işgəncələrə məruz qalırdılar. Bütün bunları etməkdə məqsəd o idi ki, onlar Liviyalı uşaqları HIV virusuna qəsdən yoluxdurduqlarını boyunlarına alsınlar. Tibb işçilərini azadlığa buraxdıqdan dərhal sonra Prezident Muammer Qəzzafinin bu hərəkətini alqışlayan və onunla yaxın əlaqələr qurmağı vəd edən Avropa ölkələri Əşrəf Əl-Hazuzun ittihamları səslənəndə susurdular. Məhbuslar azadlığa buraxılan gün Avropa Komissiyasının başçısı Jose Manuel Barroso demişdi ki, hadisənin bu cür müsbət yekunu imkan verəcək ki, Liviya ilə Avropa Birliyi arasında münasibətlər normallaşsın.
Mən Liviyanın prezidenti Müəmmər Qəzzafini inandırdım ki, Liviya ilə Avropa Birliyi arasında bundan sonraki münasibətləri yoluna qoymaq istəyirik. Və biz inanırıq ki, bu həm Liviya, həm də Avropa Birliyinin marağındadır. Və həm də ümumilikdə Avropanın Ərəb və İslam dünyası ilə münasibətlərinin daha da yaxşılaşması baxımından maraq dairəmizdədir.
Bütün bunlardan sonra bu həftə Qəzzafinin oğlunun Seyf Əl-İslam Qəzzafinin dilindən Fələstinli həkim Əşrəf Əl-Hazuzun ittihamlarında haqlı olduğunu eşitmək çox təəccübləndirici oldu. Qəzzafinin oğlu Əl-Cəzirə televiziyasına deyib ki, tibb işçilərinə elektrik vasitəsilə işgəncə verilirdi və onlar ailə üzvlərinin hədəfə alınacağı ilə hədələnirdi. Prezidentin oğlu işgəncəyə görə üzr istəmir və bununla bağlı heç bir izahat verməyib. O həmçinin Əl-Hazuzun bəzi ittihamlarının doğru olmadığını da qeyd edib. Qəzzafinin oğlunun dediklərini Avropa liderlərindən dərhal reaksiya verən olmadı. Lakin bu, oğul Qəzzafinin Avropa Birliyini çətin vəziyyətdə qoyduğu birinci hal deyil. Tibb işçiləri azadlığa buraxılanda Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy qətiyyətlə demişdi ki, məhbusların xilas olunması üçün Paris pul ödəməyib.
Mən sadəcə təsdiqləyə bilərəm ki, nə Avropa, nə də Fransa Liviyaya cüzi miqdarda belə pul verməyib.
Lakin bu həftə Newsweek jurnalına müsahibəsində Seyf Əl-İslam Qəzzafi deyib ki, Fransa Liviyaya ən azı 300 milyon avro ölkədəki xəstəxanaları müasirləşdirmək və 400 milyon avro da HIV virusunun qurbanları üçün verib. Onun sözlərinə görə Fransa Liviyaya həm də çox böyük və bahalı nüvə reaktoru satacaq. Qəzzafini bu cür açıqlamalar etməyə nəyin vadar etdiyi hələ də qaranlıqdır. Prezident Qəzzafinin oğlunun fikirləri ilə bölüşüb-bölüşmədiyi də aydın deyil. Lakin kiçik Qəzzafinin xarici mediyaya atası ilə məsləhət ləşməmiş belə bir açıqlama etməsi də inandırıcı görünmür. Bu həqiqətən də münasibətləri yaxşılaşdırmaq üçünmü bir cəhddir? Yoxsa Sarkozy zərbədir və atası kimi oğul Qəzzafi də qəribə xasiyyətə malikdir? Ola bilsin ki, bu sualların cavabını biz heç vaxt bilməyəcəyik. Lakin bu, Avropanı çətin vəziyyətdə qoyacaq.
Ülker Akif qızı. Azadlıq radiosunda kontekst proqramını dinləyirdiniz. Verilişi mən aparırdım, Ruzanna Rəşid qızı. Mən sizinlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Birazdan efirdə neft və aşkarlıq proqramı olacaq.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qan, nə qədər verəcəklər? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, Tobinkaya rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları Tobinkayla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumsun ki, nəsə iş görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcliblər biz bunu.
Azadlıq Radyonuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosunda Neft və Aşkarlıq proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı. Bu proqram Azadlıq Radiosu ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin birgə layihəsidir. Neft və Aşkarlıq Norveçin Azərbaycandakı səfirliyinin maliyyə, Avrasiya Fondunun isə təşkilatı dəstəyi ilə gerçəkləşir. Bakı studiyamızın qonaqları, Parlamentin Sosial Siyasət Komissiyasının sədri Hadır Əcəbli, İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin əməkdaşı Vüsal Qasımovdur. Mövzumuz da belədir. Hökumətin neft siyasəti, yəni neft gəlirlərindən sosial və strateji məqsədlərlə istifadə dayanıqlı iqtisadi, sosial inkişaf üçün zəmin yaradırmı? Dünyada bu neft gəlirlərinin istifadə ilə bağlı müxtəlif təcrübələr var, amma əsas təcrübə budur ki, ilkin gəlirlər sosial sahələrə yönəldilir. Yəni körpülər çəkilir, su çəkilir, yollar yaxşılaşdırılır və s. və elaxır. Azərbaycanda sizcə bax bu təcrübədən istifadə olunur və bu nə dərəcədə şəffaf aparılır? Necə hesab edirsiniz?
Birincisi, Azərbaycanda bundan başlamayıblar. İnfrastrukturla bərabər iş yerlərinin yaradılması üçün bəzi addımlar da atılırdı. Hətta dövlətin büdcəsindən investisiya məqsədlərinə vəsait də ayrılırdı. Neft fondundan isə əlbəttə sosial məqsədlərə birinci növbədə qaçqın və məcburi köçkünlərin şəraitinin yaxşılaşması üçün istifadə etdilər. Bütövlükdə büdcənin artması ilə bağlı olan gəlirlər isə sırf sosial məqsədlərə yönəlir. Mən onu deyim sizə ki, əgər müqayisə eləsək 2000-ci ilin büdcəsində sosial məqsədlərə əgər 60%-ə qədər büdcənin vəsait ayrılırdısa, ötən illəri hardasa 37-38% civarında demək sosial məqsədlərə bilavasitə vəsait ayrılıb. Demək büdcədən ayrılma vəsaitlərin faizi aşağı düşüb, əlbəttə həzmi yüksəlib. Bu bir daha onu göstərir ki, bu sırf sosial məqsədlərə bilavasitə yönəlmir. Baxmayaraq ki, prioritet ölkə büdcəsinin artması ilə bağlı sosial məqsədlərin başında duran əmək haqlarının artırılması, minimum əmək haqqının artırılması, infrastrukturun möhkəmlənməsi prioritet olaraq qalır.
Bəs şəffaf aparılır mı? Sual bu idi.
Beynəlxalq təşkilatların verdiyi qiymət odur ki, Azərbaycan Neft Fondu hətta beynəlxalq bir ödül də aldı ki, Neft Fondu vəsaitlərin şəffaflığını dünyada ən yaxşı təmin edən qurumlardan biridir. Mən əgər ki, bu elə sualınıza cavab.
Hazır, mənim sizin fikrinizi öyrəndik. Mən istəyərdim ekspertimizin Vüsal Qasımovun da fikirlərini öyrənək, sonra davam elətdirərik.
Neft gəlirlərinin xərclənməsi ilə bağlı şəffaflıq məsələsi çox ciddi olaraq bugün gündəmdə dayanır. Neft fondunda gəlirlərin toplanması və idarə olması ilə bağlı elə bir ciddi problem yoxdur. Və bunu təkcə Azərbaycan daxili mənbələri, müstəqil ekspertləri yox, həm də beynəlxalq təşkilatlar da etiraf edirlər. Hesab edirəm ki, özəl neft fondunda məsələn gəlirlərin idarə olunması ümumiyyətlə hətta Milli Bankdan da yaxşı gəlirlər idarə edirlər. Çünki burada söhbət ondan getmir ki, hansısa qiymətli kağıza bu vəsaitləri yatırıb dərhal da vəsait götürsünlər. Daha çox konservativ mühafizə olunması və gələcəyə ötürülməsi.
Bu yaxşı da pisdir.
Əlbəttə neft fondunun strateji əhəmiyyətini nəzərə alsaq, bunda mən hesab edirəm ki, bu yaxşıdır. Amma bunun xərclənməsi artıq bu ikinci etapdır. Birinci növbədə Dünya Bankının Good Governance adlı bir göstəricisi var, yaxşı idarə etmə. Təxminən 200-dən çox ölkədə qiymətləndirmə aparılır və Azərbaycan, mən sizə deyim ki, region ölkələr arasında hardasa orta səviyyədə qərarlaşıb. Yəni bu idarə etmə səviyyəsinə görə. Yəni burada həm şəffaflıq məsələləri var, dövlətin ictimaiyyətlə əlaqələri var, dövlətin ictimai rəyi nəzərə alması var və s. Və yaxud da ki, Transparency International-ın beynəlxalq şəffaflıq təşkilatının Azərbaycanda korrupsiya səviyyəsindən bağlı göstəriciləri Azərbaycan region ölkələr arasında heç də yaxşı mövqedə deyil. Digər də ki, Control Risk, Economic Intelligence Unit Azərbaycan bu şəffaflıq məsələlərinə bir o qədər də yaxşı qiymət vermirlər. Amma mən konkret olaraq prezidentin fərmanının şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşı milli strategiyanın qeyd edilməsi istəyirəm ki, yəni artıq Azərbaycan hökumətində də bu gəlirlərin şəffaf istifadəsi, xərclənməsi istiqamətində artıq cəhdlər var. Həm də arzu edirəm ki, bu cəhdlər öz müsbət nəticəsini verəcək və biz neft gəlirlərinin tam şəffaf istifadəsinə bağlı ürək açılımdan öz fikrimizi bildirəcəyik.
Ekspertimiz də Hadı müəllim də neft fondunun şəffaflığından danışdınız və cazənizdən bir sual vermək istəyirdim ki, Hadı müəllim, daha çox neft fondunun fəaliyyəti yox, neft fondundan ayrılan vəsaitlərin kənarda xərclənməsi zamanı korrupsiya faktları ilə bağlı mətbuat vaxtaşırı yazır, müxtəlif beynəlxalq təşkilatlar buna münasibət bildirirlər. Bax, bu haqda sizdə bir məlumat varmı? Ya parlamentdə bununla bağlı bir məsələ qaldırmısınızmı?
Büdcədən kənar vəsaitlərin də Maliyyə Nazirliyinin xəzinədarlığı vasitəsi ilə xərclənməsi özü bir daha nəzarətin ən bariz formalarından biridir. Baxmayaraq, neft fondu, sosial müdafiə fondu, bu fondların vəsaiti belə hökmən xəzinədarlıq vasitəsilə aparılır. Yenə də qayıdırıq həmin məsələyə, neft fondundan ya tikinti aparılarsa, ya nəsə iş görürlərsə, yenə də tender elan olunur və xüsusi komissiyalar vasitəsilə seçilir adamlar və eyni zamanda o vəsaitin xərclənməsinə nəzarət edən qurumlar. Bu demək ki, indi o maliyyə vəsaitini xərcləyən idarə, nazirlikmi, qurummu, onun özünün nəzarət qurumları var və eyni zamanda bizdə bugün nəzarətin həm horizontal, həm vertikal formaları var, rayonlarda prokurorluq məhkəmə orqanları var, mətbuatımız var, qeyri-hökumət təşkilatları var, təhlil edirlər. Bugünləri şərait yaradılıb ki, hər hansı bir qeyri-hökumət təşkilatı, hər hansı bir maliyyə vəsaitinin xərclənməsi ilə bağlı qismən də olsa monitorin keçirsin. Ola bilər ona tam icazə verməsinlər, ora girsin, amma bütövlükdə o hansısa belə vizual monitoringi də keçirdə bilir.
Vüsal, əlavən var mı qısaca?
Mən niyə xərclənməsinə bağlı konkret faktlar demədim? Çünki bu faktlar heç bir halda bizim hüquq mühafizə sistemində və yaxud da ki, beynəlxalq səviyyədə rəsmi təsdiqini tapmayıb. Amma mətbuatın və QHT-lərin neft fondundan xərclənən vəsaitlərin monitoringinə bağlı bir sıra nəticələr var. Ta ki, Bakıda körpülərin tikintisi. Mətbuat məsələni aydınlaşdırıb ki, körpülərin tikintisində tenderdən kənar təkliflər olub, qiymətləndirilib. Körpülərin tikilməsindən sonra layihə dəyərinə daha çox bağlaşdırılması faktı üzə çıxarılıb. Və yaxud da ki, bu yaxınlarda bir qeyd Samur-Abşeron kanalının rekonstruksiyasından bağlı monitoring aparmışdı və orada ərazilərin alınmasında da ki, yanlışlıqlar üzə çıxmışdı. Məsələn, kanalın keçdiyi ərazilər ki, var, orada yaşayış sahələri var. Həmin və yaşayış sahələrinin alınması zamanı vətəndaşların mülki, əmlakı normal qiymətləndirilməmişdi. Yəni, o normativlərə uyğun deyil. Yəni, bu kimi faktlar var. Sadəcə bu faktlar media səviyyəsində və qeyd səviyyəsində və rəsmi təsdiqini tapmağına görə bunu ürəklə demək mümkündür.
Bizim qanunlarımızda prokurorluq və məhkəmə orqanları həmin o mətbuatın yazdığı rəqəmlərə müraciət edə bilər, onlar haqqında cinayət işi də qaldıra bilər. Yəni bu baxımdan bir daha bu onu göstərir ki, horizontal nəzarət nə qədər güclü olarsa, onda demək şəffaflıq bir o qədər də təmin olunmuş olar.
101.7 FM. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Söhbətə başlayanda dünya təcrübəsindən danışdıq. Adətən ilkin illərdə bir çox ölkələrdə belə olubdu. Hadı mənim, ilkin illərdə neft gəlirləri sosial sahələrə yönəldilir. Daha sonra qeyri neft sektorunun inkişafına, bəzi ölkələrdə isə bir neçə sahə istehsal sahəsi prioritet elan olunur və onların inkişafına dövlət yönəldir neft gəlirlərini. Məqsəd də həm ixracatı artırmaq, Holland sindromundan qaçmaq və s. Azərbaycanda sizcə bu sahə unudulmayıb ki, yaxın illərdə bununla bağlı hansısa planlar var mı? Necə bilirsiniz?
Bu günləri Azərbaycanda maraqların aqreqasiyası deyilən bir siyasi istiqamət gedir ki, bu da ki, hər hansı bir iqtisadiyyatda prioriteti seçmək və onun vasitəsi ilə həm iqtisadiyyatı, həm infrastruktur, həm də sosial məsələləri öz ardıca aparmaq. Bu, bizim prezidentimizin yeni işlərlərinin yaradılması ilə bağlı qarşıya qurduğu vəzifə, proqram məhz öz arxasıyla çoxlu məsələni apardı. Məsələn, bir şəhəri açılarkən nə olmalıdır? Hökmən infrastruktur gərək olar, elektrik enerjisi ilə təchizat olmalıdır, yol çəkilməlidir. Və o biri tərəfdən isə biz daha çox əmək tutumlu iş yerlərinin yaradılmasına, investisiya ayrılmasına istiqamət götürdük. Məqsəd oldu ki, regionların sosial-iqtisadi inkişafı, əmək tutumlu iş yerlərinə daha çox üstünlük vermək, bu demək turizm, istirahat biznesi və eyni zamanda aqrar bölmənin inkişafı. Bundan əlaqədar olaraq prezidentimizin bir sıra proqramları da təsdiq olundu ki, neft gəlirlərini, neft faktorunu insan faktoruna çevirmək və insan resurslarının inkişafına çevirmek. Bugün hər istedadlı gənclərin xaricdə təhsili məsələsi var. İstedadlı gənclərin sosial müdafiəsi ilə bağlı xüsusi proqram var. Məktəblərin kompüterləşməsi məsələsi var. Məktəb tikintisi, səhiyyə obyektlərinin, idman obyektlərinin tikintisi neft gəlirlərindən Azərbaycan xalqının gələcəyi üçün istifadə etməyə yönümün olduğunu biz görürük. Sosial maraqların aqreqasiyası prinsipi ilə, sosial siyasətin ən başlıca məsələlərindən biri də məhz iş yerlərinin yaradılmasıdır. O vəzifəni qabağa qoyaraq, onun arxasıyla dediyimiz bir sıra iqtisadi və digər infrastruktur məsələlərinin həll edilməsinə də vasitəsi oluruq və bu sahələr inkişaf edir. Və bu inkişaf edərkən Azərbaycanın neft gəlirlərinin azalmasına rəğmən bizdə iqtisadiyyatda sıçrayışlı gerilik olmayacaq.
Misal, indi söz sizlədir və mən öyrənmək istəyirəm, siz nə düşünürsünüz? Hansı sahələr prioritet elan olunmalıdır?
Alyaskadan neft gəlirləri iki istiqamətdə hal-hazırda istifadə olunur. Orada təxminən bir 30 milyard dollar neft fondunun vəsait cəlb olunur və birinci istiqamət inflyasiyanın mübarizədir, ikinci istiqamət gəlirlərin əhalinin arasında bölgüsüdür. Məsələn, orada adam başına 1100 dollar neft gəlirinin pay çatır. Və yaxud da Küveyt misalını təqdim edə bilərəm. Küveytdə gənc ailə 220 bin dollara qədər ev alırsa, evə güzəşli və faizsiz kreditin təqdim olunması neft fondu tərəfindən həyata keçirilir. Və yaxud da körpə anadan olanda 3 bin dollar deməli onun vəsait hesabına köçürülür və ay boyu müavinət köçürülür ona. Və Azərbaycanda da bu yaxınlarda belə bir diskussiya qalxmışdı ki, bəs niyə Azərbaycan bu neft gəlirlərinin əhalinin arasında bölüşdürülməsi təcrübəni tətbiq etmir? Mən şəxsən bu cür bölgünün əleyhinəyəm. Vəla bizi Alyaska, nə Küveyt, nə Səudi Ərəbistanla müqayisə eləmək olmaz. Azərbaycanda əgər biz adam başına düşən neft gəlirini, məsələn, Küveytlə müqayisə eləsək, yəni orada neft ehtiyatları çox böyükdür, əhali isə azdır. Və elan eləsək ki, Azərbaycanda tutaq ki, təxminən bir 200 milyard dollar gəlir nəzərdə tutulur. Və bu 200 milyard dolların, ta ki biz 50 milyard dolların əhalinin arasında bu 14 il ərzində bölsək, bu təxminən ay ərzində adam başına bir 30 dollar gəlir düşün. Amma bu 30 dollarla biz, mən inanmıram ki, hər hansı bir irəliləyişə nail ola bilək. Bu prinsip kifayət qədər populist bir yanaşmadır. Mən başqa bir variant təklif edərdim. Sosial inkişafın əsas o dayaqları ki var, yəni səhiyyədir, təhsildir, insan kapitalının inkişafıdır. Daha çox bura vəsait yatırmaq lazım. Məsələn, Dünya Bankının iqtisadçıları əhalinin yoxsulluğu ilə təhsil xərcləri arasında korrelyasiya əlaqəsi tapıblar və müəyyənləşdirilib ki, əhalinin təhsil səviyyəsi 1% artanda yoxsulluq səviyyəsi təxminən 0.5% aşağı düşür. Ta ki, mən kasıb adamım, ən yaxşı olardı ki, mənim təhsilimlə bağlı, ixtisasımla bağlı investisiya yatırılardı və mən insan kapitalı əldə edərdim və insan kapitalı əldə olunandan sonra artıq aydın məsələdir ki, mən özümü işdə tapacağım və iş tapandan sonra da multiplikativ effekt yaradır. Daha çox təklif verəcəm, daha çox iqtisadiyyata da, dövlətə də, xalqa da daha çox xeyir gətirəcəm. Yəni sosial inkişaf daha çox mən düşünürəm ki, fundamental parametrlərin üzərində qurulmalıdır.
Əlbəttə, bax, yoxsulluğun azaldılması proqramı prezidentimizin imzaladığı proqram var. Proqramda çox ciddi vəzifələr qarşıya qoyulub. Bugün açıq etiraf eləmək lazım ki, onların bəziləri ləng həyata keçirilir, çox təəssüf olsun. Yoxsulluq çevrəsindən çıxmaq olduqca çətindir. Oradan çıxmağın iki vacib yolunun birincisi təhsildir, ikincisi sağlamlıqdır. Və bu iki istiqamətin ikisi də bizim dövlət proqramlarında, prezident fərmanlarında, büdcə vəsaitinin ayrılmasında nəzərdə tutulur. Və biz Səudiyyə Ərəbistanının yolunu, Küvetin yolunu gedə bilmərik adamlara belə vəsaiti belə. Amma digər yollar var ki, gündəmdə var. Məsələn, biri nədir? Biz gənc ailənin sosial müdafiəsi haqqında qanun layihəsi fikirləşirik. Maliyyə dəstəyi, orada demək gənc sosial durumu ağır olan gənc ailənin sosial dəstəyi. Sonra sosial ipotek haqqında qanun fikirləşirik. Həm neft fondunun vəsaitindən istifadə eləmək olar, həm də ki, ipoteka kreditlərinin vəsaitindən istifadə eləmək olar. Mən hesab edirəm, sonra nəticədə də bu inflyasiyaya gətirib çıxartmaz.
Efirdə Neft və Aşkarlıq proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Beylər qızı. Neft və Aşkarlıq proqramı Azadlıq Radiosu ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzi tərəfindən birgə hazırlanıb. İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin neft gəlirlərinin şəffaf istifadəsində media kampaniyasının rolu layihəsi çərçivəsində reallaşan bu proqrama Norveçin Azərbaycandakı səfirliyi və Avrasiya Fondu dəstək verir. Bakı Büromuzun qonaqları isə Parlamentin Sosial Siyasət Komissiyasının sədri Hadır Əcəbli və İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin əməkdaşı Vüsal Qasımovdur. Azərbaycanın neft gəlirləri çox sürətlə xərclənmir ki, bax belə bir təəssürat yaranır ki, gəlirlər sürətlə gəlir və sürətlə də xərclənir, körpülər çəkilir, yenə əvvəl dediyim kimi su çəkilir, maaşlar artırılır və s. və ilaxır. Belə mətbuat da tez-tez yazır ki, hökumət sanki nazirliklər yarışa giriblər ki, bu neft gəlirlərindən daha çox pay qopartsınlar.
Maraqlı tendensiya var. Neft gəlirlərini heç də sürətlə xərcləmirik. Niyə görə? Çünki bizim büdcəmiz göz qabağındadır, neft fondu da göz qabağındadır. Və hesab edirəm ki, sizin dediyiniz o məsələyə yeni büdcə təsdiq olunanda baxmaq olar və o neft gəlirlərinin daha sürətli və qeyri-sürətli inkişafına orada bir korrektə vermək olar.
Vüsal Qasımov, buyurun, Hadır Əcəblinin fikirlərini bölüşürsünüz mü?
Düşünmürəm ki, bugün Azərbaycanda çox sürətlə istifadə olunur neft gəlirləri. Çünki onsuz da inşallah bizim 2008-dən başlayaraq bu həndəs silsiliyinə neft gəlirləri artacaq və bizim yəni imkanlarımız var. Sadəcə bu gəlirlərin optimal istifadəsindən və şəffaf istifadəsindən söhbət gedir. Nə qədər biz onu optimal istifadə edirik, nə qədər şəffaf istifadə edirik. Bax, bu məsələdə hesab edirəm ki, qüsurlar var, çox ciddi qüsurlardır. Deməli, Azal dövlət konserni $500 milyon məbləğində Boeing şirkətindən bu illəri təyyarə almağı nəzərdə tutur. Təxminən bir $100 milyon məbləğində də nəzərdə tutur Fransa şirkətindən. Bu $600 milyon təkcə Azalın deyək ki, təyyarə almasına bağlı xərclərdir. Eyni zamanda Bakıdan bizim qərb sərhədlərinə qədər çox sürətli elektrikləşmiş bir dəmiryol xətti kimi nəzərdə tutulur və yaxud da ki, şimal-cənub istiqamətində nəqliyyat infrastrukturu qurmaq istəyirlər. Artıq bu iqtisadi riyazi belə deyək ki, təsdiqini tapmalıdır bu mütləq ki, nə dərəcədə bu istiqamətə yönəlməsi səmərəlidir. Dünyanın heç bir ölkəsində infrastruktur heç vaxt prioritet ola bilməz. Yəni bu qədər biz infrastrukturda vəsait ayırırıq, amma nəzərə almaq lazımdır ki, bu təhlükəlidir. İnfrastrukturda yatırılan vəsait elə bir tələb formalaşdırır ki, sonra o tələbi ödəmək mümkün deyil. Adi bir misal deyim də sizə. Hər hansı bir infrastruktur sahəsini, məsələn, nəqliyyatı, rabitəni və yaxud da digər bir sosial infrastruktur sahəsini inkişaf elətdiririk. Ta ki, rabitə mobil rabitədən biz istifadə edirik. Və Azərbaycanda bu çox yüksək sürətlə inkişaf edir və aidi məsələdir ki, bu neft gəlirlərinin hesabıdır. Yəni neft gəlirləri müəyyən bir istiqamətlərdə axır rabitəyə və buna görə də rabitədə bu cür inkişaf var. Sabahlar bu gəlirlər azalacaq. Bu günləri biz həmin o mobil rabitə xidmətindən istifadə etmək üçün ki, vəsaitlər ödəyirik, tarif haqqı ödəyirik, abunə haqqı ödəyirik və s. O neft gəlirlərinin azalmasına uyğun olaraq həmin bizim ödəmələrimiz azalacaq. Və nəticədə o sektor özünün belə deyək ki, rentabilliyin neft gəlirlərinin azalmasına uyğun da olaraq da azalacaq. Amma biz bunu tutaq ki, hər hansı bir istehsal sahəsində və yaxud da ki, insan kapitalının bu gəlirləri yönəlsək, axı bu insan kapitalı belə bir kapitaldır ki, məsəl üçün deyirəm mən, bu neft gəlirlərinin azalmasının ümumiyyətlə buna dəxli yoxdur. Əksinə, neft gəlirləri azaldıqsa, bu insan kapitalı özü-özü üzərində daha çox fikirləşəcək, hansı bir iqtisadi qərarları qəbulləsin, hansı müəssisəni qursun, hansı fabrika qursun, daha çox gəlir götürsün. Və yaxud da ki, informasiya kommunikasiya texnologiyaları neft sektorundan sonra ikinci prioritet istiqamət olaraq elan olunub. Gəlin baxaq görək, informasiya kommunikasiya texnologiyalarına qoyulan vəsait heç bir halda neft gəlirlərinə asılı deyil. Neft gəlirləri çox da olsa, az da olsa, o öz işini görəcək. Amma bunu körpü ilə bağlı və yaxud da ki, təyyarə ilə bağlı və yaxud da başqa bir infrastrukturla bağlı demək olmaz. Bunlar da lazımdır. Heç kim inkar eləmir ki, bizə körpü lazım deyil və yaxud da təyyarə lazım deyil.
Bütövlükdə dünyada qəbul olunmuş sistem necədir? Dövlət, hökumət, maliyyə qurumları infrastruktura vəsaiti çox yönəldirlər. Nəinki investisiyaya, iqtisadiyyata. Çünki burada özəl bölmə, fərdi kapital, sahibkarın kapitalı daha çox istehsala cəlb olunmalıdır. İnfrastruktura isə hökumətin vəsaiti. Bu baxımdan o fərq ola bilər. İnvestisiya qoyuluşundakı fərq gözə görünür ki, hökumətin bu sahəyə qoyduğu xərc, o bu sahəyə qoyduğu xərcdən çoxdur. Bu qanuna uyğunluqdur. Amma biz sahibkarın vəsaitinin cəlb olunması üçün pul kredit bazarına daha çox vəsait ayıra bilərik, mən hesab edirəm. Büdcə vəsaitləri gələn üçün müzakirə olunanda mən hesab edirəm prioritetin biri olmalıdır. Pul kredit bazarında bizim büdcə vəsaitinin bir hissəsinin formalaşması. Bu baxımdan mən tam razıyam ki, büdcə müzakirə olunarkən biz İqtisadçıların müzakirəsinə vuru verməli, qeyri-hökumət təşkilatların müzakirəsinə verməli, bizim lap elə müxalifət konstruktiv qoy buna təhlil versin. Məsələn, bax, indi bizim qabaqdakı sessiya üçün hazırlayırıq sanatoriya kurortlar haqqında qanun. Mən hesab edirəm, əmək tutumları, iş yerləri yaradılması baxımından bu sahə prioritetdir. İndi biz görək gələn ilə burada büdcədən vəsait ayrılması nə yerdir? Şəffaflıq odur ki, bu büdcənin formalaşmasında cəmiyyət iştirak edəsin. Cəmiyyətin iştirakinə biz nail olsaq, onda biz həmin o istədiklərimizə də nail olarıq.
101.7 FM.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə cümə axşamı
Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
Heç kim onlardan qorxmurlar, qorxası da deyilik.
5-6 yaşından, indi 66 yaşın içində çox az dəyişmişim.
Hər cümə axşamı köhnə tanışların təptəzə söhbətləri Azadlıq Radiosunda.
Söhbətimiz yekunlaşır. Mən istəyirəm ki, sonda bir sorğumuz var. Ona qulaq asaq, bu söhbətə bəlkə də yekun ola bilər.
Sizcə Azərbaycanda neft gəlirləri hansı sahəyə istiqamətləndirilsə ülkəyə çox daha xeyirli olar?
Neft gəlirlərini Azərbaycanda gərək infrastruktura qoyulsun, təhsilə qoyulsun. Çünki Azərbaycan ilə gedir, neft resursları yoxdur, tükənən resurslardır. Bir müddətdən sonra Azərbaycan büdcə xərcləri artacaq, neft gəlirləri azalacaq. Büdcə kəsirləri ölkənin iqtisadi krizi gətirib çıxaracaq. Ona görə də indidən sənayeyə pul qoyulmalıdır. Həmin pul dövriyyədə yaşamalıdır. Belə olmayan halda biz iqtisadi böhran gözləyir.
Daha çox əhalinin maddi rifahının yüksəldilməsinə xərclənməlidir. Büdcədə ən az pul ayrılmış sosial sahəyə xərclənməlidir.
Əhalinin rifah halının yüksəldilməsi üçün istifadə edilsə daha yaxşı olur.
Yaxşı var ki, o neft gəlirlərindən necə ki, Kuveyt ölkəsində bir dənə neft var bunlarda. Başqa heç nə yoxdur ki. Orada kasıb adam yoxdur da. Ancaq bizdə, mən adamları tanıyacağım ki, bir ayda bir küvə ət alıb yerimlər. Onlara materialını kömək eləsinlər. Bu qədər onun maxinasiyaları var ki, bu dəqiqə. Onların ciblərinə gedir. Orada işləyənlərin ciblərinə gedir. Bu kasıblara heç nə gəlmir.
Biz neft gəlirlərini hara dövlət müəssisəsi yaxşıdır, iş yeri açsa yaxşıdır, yox bu pul cəmaata paylansa yaxşıdır. Necə fikirləşirsiniz?
O qədər sahələri var ki, hara qoysan xeyridir. Amma bizə bu cibistanlara getməsin, o məmurların ciblərinə axmasın, millətin xeyrinə getsin. Azərbaycan elə bir zəngin neft ölkəsi deyildi. Neftin bu gəla-gəli ilə bu vəziyyətdə isə, neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq?
Birinci növbədə ölkədə demokratiyanın inkişafına yönəldilməlidir. Çünki hər yer iqtidarın hakimiyyəti dövründə bizdə demokratiyadan əsər almaq qalmayıb. Amma ikinci növbədə bu iqtisadın inkişafına yönəldilməlidir qeyri-neft sektorunun və əhalinin sosial müdafiəsi üçün.
Eşitdi, sağlam əlim. Orada bir fikir var idi. Deyir ki, əgər indi neft gəlirləri gəlirsə bizim vəziyyətimiz bu cürdə neft qutaranda necə olacaq? Adətən belə fikir səslənir ki, neft gəlirləri artdıqca Azərbaycan vətəndaşının durumu da yaxşı olacaq. Amma dünyada bundan fərqli nəticələr də var. Məsələn, Nigeriyada. Bəli.
Venesuela var, Nigeriya var, Norveç təcrübəsi də var.
Sadəcə soruşmaq istəyirdim, bizim üçün belə pis təhlükə yoxdur.
Holland sindromu da var. Mən şəxsən gözləmirəm və hesab edirəm ki, bu günləri bu problemlərlə məşğul olan maliyyəçilər həmin o sindromları müqayisə eləmək imkanları var və bizim bu günləri xoşbəxtliyimiz oradadır ki, bizdən qabaq bu yolu keçiblər. O pozitivi, negativi biz bu günləri yaxşı görüb, onu sözüb, oradan özümüz üçün nəticə çıxarda bilərik.
Buna münasibətinizi bildik, Hatım əlim. Bəs başqa orada fikirlər var idi, onları da münasibət.
Fikirlərin də biri oydu
ki... Məsələn, fikirlər var idi ki, pullar məmurların cibinə getməsin.
Məmurların cibinə getsin. Bizim cəmiyyət də onunla mübarizə aparmalıdır. Təkcə prokurorluq, milis, yəni bizim o bu sahəyə baxan adamlardan başqa, mətbuat da bundan vuruşmalıdır, qeyri hökumət təşkilatları da buna qarşı mübarizə aparmalıdır. Nöqsansız cəmiyyət yoxdur, nöqsanlar var. Nöqsanlara da ümumi qüvvə ilə hamımızın birgə fəallığımızla nöqsanlara qarşı mübarizə aparmalıyıq.
Vaxtımız artıq bitir. İndi sözü Vüsal Qasımova veririk və bununla da verilişimizi yekunlaşdıracağıq. Vüsal, siz nə fikirləşirsiniz? Nigeriyanın vəziyyətinə düşməmək üçün Azərbaycan hökuməti nə eləməlidir?
Bu neft gəlirlərinin istifadəsindən bağlı 3 istiqamət fikirləşirəm. Birinci istiqamət qanunvericilikdir. İkinci institusional struktur islahatlarının aparılmasıdır. Üçüncü isə iqtisadi planlaşdırılması neft gəlirlərinin. Baxmayaraq ki, biz artıq 26-ya qədər neft müqaviləsi imzalanıb, amma nəhayət ki, Azərbaycanın neft və qaz haqqında
qanun yox.
Bəli, qəbuluna ehtiyac var, gec də olsa. İkinci istiqamət bu qanunvericiliyə əsaslanan institusional bazanın yaradılmasıdır. İcra hakimiyyəti, qanunverici hakimiyyət və məhkəmə hakimiyyəti neft gəlirlərinin üzərində hər üç hakimiyyətin öz, belə deyək ki, səlahiyyət dairəsinə aid hüquqları təsbit olunmalıdır. Və bu təkcə qanunvericilikdə yox, həm də praktikada təsbit olunmalıdır. Xüsusən də neft gəlirlərini heç bir halda hər hansı bir hakimiyyətin dominantlığına vermək olmaz. İkincidir və üçüncü isə artıq 2024-cü ilə qədər 200 milyard dollar gəlir əldə edəcəyik. Bu təxminən proqnozlaşdırılır və problem yenə də bunun planlaşdırılması və proqramlaşdırılması, bu gəlirlərin istifadəsi. Gəlirlərin uzun müddət istifadəsi hipotezinə uyğun olaraq indiki nəsil və gələcək nəsil arasında bölgüsü. İkinci prinsip iqtisadiyyatın strukturları arasında, yəni hansı sahəyə informasiya kommunikasiya texnologiyaları var, kənd təsərrüfatı, sənaye və s. və bu gəlir strukturlar arasında necə bölünməlidir? Mən düşünürəm ki, əgər biz bu məsələyə ciddi yanaşsaq, hər üç istiqamət üzrə müvafiq tədbirlər həyata keçirilsə, bizi heç bir halda Nigeriyanın və digər bu tipli ölkələrin taleyi gözləmir. Biz bu gəlirlərdən Azərbaycanın bir dövlət olaraq daha da qüvvətlənməsinə istifadə edə biləcək.
Təşəkkür edirəm. Hadım əlim, minnətdarım. Çox sağ olun.
Sağ olun.
Bakı büromuzun qonaqları hökumətin neft siyasətinin dayanıqlı iqtisadi və sosial inkişaf üçün zəmin yaradıb yaratmaması ilə bağlı sualları cavablandırırdılar. Qonaqlarımız isə bir daha xatırladım ki, Parlamentin Sosial Siyasət Komissiyasının sədri Hadar Əcəbli və İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin əməkdaşı Vüsal Qasımov idi. Neft və aşkarlıq proqramı bu yerdə başa çatır. Sizinlə sağollaşırıq. Bu proqram Azadlıq Radiosu ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzi tərəfindən birgə hazırlanıb. Neft və aşkarlıq proqramına Norveçin Azərbaycandakı səfirliyi maliyyə, Avrasiya fondu isə təşkilatı dəstək verir. Bu mövzuda suallarınız, sözünüz olarsa, Bakı büromuza 436-77-30, 436-77-43 sayılı telefonlara zəng vurun. Suallarımıza Bakı büromuzun qonaqları ilə bir yerdə mən cavab tapacağım. Şahnaz Bəylərqızı. Görüşərik.